Tervetuloa viikon seurakuntalainen podcastin pari. Tässä podcastissa tuttuun tapaan puimme kristillisen kentän kiinnostavia ja ajankohtaisia aiheita. Tänään puhumme muun muassa arabityöstä ja muslimien kohtaamisesta ja mitä kaiken kaikkiaan muslimityön rintamalla maailmalla tapahtuu. Vieraanani on Aaron Ibrahim, joka johtaa Avainmediassa arabityötä ja Al-Hayat-kanavan työtä. Minun nimeni on Sari Savela ja olen seurakuntalaisen päätoimittaja ja tämän podcastin toimittaja. Aaron Ibrahim, sä olet kotoisin Israelista.
Kyllä.
Jerusalemin lähellä olevasta kylästä, näin olen lukenut, ja synnyit siis muslimiperheeseen. Miten sinusta tuli kristitty? Tämän tarinan olet varmaan kertonut monta kertaa.
Olen kertonut monta kertaa ja siitä on tullut kirja. Eli mulla on semmoinen kirja, joka on nyt tänä vuonna ilmestynyt. Toki minä olen Israelista, minä olen Israelin kansalainen, sen lisäksi Suomen kansalainen tietenkin. Synnyin Jerusalemissa, mutta kotoisin on semmoista kylästä kuin Abu Ghosh. Suomalaisille uskovaisille tuttu paikka Yad HaShmon, se on ihan just siinä lähellä. Eli mä näen Yad HaShmon, kun on siellä, niin aina mennessä ja tullessa niin kotiin. Mä oon syntynyt 59, joten ennen 6 päivän sotaa, joten mä oon niin kutsuttu Länsi-Jerusalemin alueelta. Ja muslimiperheessä toki Israelin arabia. Mä tulin uskoon periaatteessa 25-vuotiaana täällä Suomessa, Kuopiossa, Kuopion torilla.
No niin, Jerusalemista Savoon.
Jerusalemista maan ääriin tai maan loppuun, Finland. Se on joo näin. Ja tämä tapahtui sillä lailla, että mä oon tutustunut suomalaiseen nuorehkoon naisen Sari nimeltä, joka on
hyvä nimi.
Hyvä nimi, joo, joka on minun vaimoni. Ja hän oli kibutsissa töissä lähellä kotikylää. Vuoden verran oltiin yhdessä, seurasteltiin, sitten tulin tänne Suomeen katsomaan, mitä hänen tämä ihmeellinen Suomi on. Ja pitkä tarina lyhyeksi sanoi, että silloin päätettiin mennä naimisiin vuonna 80. Hän oli kristitty, hän oli uskovainen ja onkin. Ja sitten 5 vuotta myöhemmin niin mä tapasin henkilön, joka provosoi minua puhumaan uskon asioista. En ollut mitään harrastava muslimi, mutta 3 kuukautta kesti, kun mä mietin todella syvästi nämä asiat ja päätin, että mä haluan seurata tätä Jeesusta.
Minkä verran tunsit kristinuskoa aikaisemmin? No, ennen kuin tutustuit nykyiseen vaimoon.
Tunsin väärä kristinuskoa. Mun mielestäni kristinusko oli semmoinen, että siinä sallitaan mitä tahansa ja siellä saa juoda ja ryppää ja harrastaa mitä tahansa suhteita ja tämän tyyppistä Hollywood-kristillisyys. Mutta Sarin elämä seuraten, niin mä huomasin, että nyt on jonkinlaista uutta mulla. Joten Sari eli minun mielestäni ja sen voin todistaa minun vaimostani, että hän oli aivan niin kuin liikuva, kävelevä evankeliumi. Todella hyvä kristitty, rukoili, luki Raamattu, eli sen mukaan mitä Raamattu opetti. Ja tämä myös kiusasi minua jollekin tavalla, että mä väitin olevani muslimi, mutta en harrastanut ollenkaan sitä uskontoa. Eli siis kristinusko oli tuttu ja sitten kun Jerusalemista on, niin siellähän on kirkkokuntia vaikka kuinka paljon. Melkein joka 100 metriä siellä on kirkko. Jeesus teki sitä, Jeesus teki tätä. Hän laitoi jalkaa tähän, käsi tähän ja siellä on kirkkoja. Eli tämän tyyppistä kristillisyyttä, mutta kun tosi kristitty oli edessäni minun vaimoni ja sitten tämä kaveri, joka keskusteli mun kanssa ja herätti minussa paljon kysymyksiä ja antoi mulle paljon kysymyksiä, niin se pakotti minua lukea Raamattu, Uusi testamentti. Mä luin Johanneksen evankeliumi vähintään siis 6-7 kertaa peräkkäin. Ja mä rakastun semmoisen henkilön, jonka nimi on Jeesus. Ja siis loppu on sitten ratkaisu. Eli mä päätin seurata Jeesusta, koska hän oli sen arvoinen, vaikka ei ollutkaan Jumalaa, ei ollut mitään Jumalan poika, mutta pelkästään henkilönä hän ansaitsee, että mä lähden seuraamaan häntä.
Mikä Jeesuksen persoonassa sua niin kuin erityisesti puhutteli hänen opetuksessaan?
Hän liikkuu teki hyvää. Kertakaan en tehnyt virheitä. rakasti ihmisiä. Hän oli oikeudenmukainen. Köyhiä, heikkoja puolusti. Hän puhui totta. Kunnioitti isää. Kaikkia hyviä. Siis sä voit laittaa sanoja siihen positiivisia ja Jeesuksessa löytyy.
Miten tuossa, kun mainitsit aikaisemmin, että sulla oli väärä käsitys kristinuskosta, onko se tyypillistä muslimille, että on juuri tämmöinen käsitys kristityistä, että ne on semmoisia moraalittomia ja kaikki on sallittu ja näin?
Muslimeilla ja jo arabeille, niin yleensä muslimiarabit, niin ajattelee, että tämä kristinusko on nimenomaan se, mitä Hollywoodin elokuvissa on, siellä ristikaulassa, monessa sarjossa on tämän tyyppistä. Ja valitettavasti myös tässä Euroopassa ja jopa Suomessakin, että joku väittää olevansa kristitty, mutta sitten 3 kertaa elämänsä aikana, ensimmäistä kertaa, kun hän on pieni, niin viedään kasteelle, 2. kerta menee sitten naimisiin, 3. kerta sitten on laatikossa, silloinkaan ei tiedä, että minnekä hän on menossa. Tämä on niin kuin kristitty ja tämä ei ole kristillisuus.
No siirrytään vähän tähän toiseen aiheeseen liittyen kuitenkin tähän, että olet Israelin kansalainen ja niin kuin me kaikki tiedetään, että Israelissa on käynnissä sota, Israelin Gazan sota on ollut käynnissä viime lokakuusta lähtien. Mitä sinä Israelissa kasvaneena arabina ajattelet tästä sodasta?
No tämä Israelin sota on erittäin vaikea, siis se on ollut ei pelkästään 7. päivä lokakuusta saakkaan, eikä edes 1948. Vaan tämä on ollut 1400 vuotta. Eli muslimit ovat vihanneet, tai islamiuskonto on vihannut juutalaisia sen tähden, että juutalaiset eivät ole ottaneet todeksi, että Muhammedista on niin kuin profeetta, koska juutalaiset uskovat, että profeetat tulee Israelista ja Israelin suvusta. Sehän on ollut aikamoinen shokeraava uutinen Muhammedille, ja hän koki vihaa juutalaisia kohtaan. Palataan tähän sotaan, niin monihan syyttää Israelia, että siitä 1948 tähän päivään asti on ollut niin kuin sortaavaa kansa, niin kuin sortaa arabia ja muita, mutta nämä ihmiset ei tiedä historiaa. Nykyhistoria on se, että 7. päivä lokakuuta terroristit, 12 000 terroristia ja kenties myös lapsia, naisia, vanhuksia, joka tuli mukana myöhemmin, menivät sisään tappamaan, raiskamaan, polttamaan, niin Israelihan on sekulaari valtio. Ei sekulaari valtio voi olla hiljaa tämän tyyppisessä asiassa, joten pakko puolustautua. Ja jotkut sitten sanoivat, että no se on mennyt liian pitkälle. Ahaa, no kysymys on sitten, että jos sä tappat mun kansalaisia 1200, niin mitenkä se laskuntaa sitten menee, että tapanko mä 1200 ja sitten kun me ollaan sujut, ei se käy näin. Vaan niin kauan kun terroristijärjestö, joka sanoo, että meidän täytyy vapauttaa Palestiina joesta meren, joka tarkoittaa tuhota koko juutalaiskansa, niin kauan Israelille minun mielestäni on oikeus puolustautua.
Kuuntelet viikon seurakuntalainen podcastia ja tänään keskustelen Avainmedian arabityöstä vastaavan johtajan Aaron Ibrahimin kanssa. Puhumme muslimityöstä ja äsken keskustelimme Israelin ja Gazan välisestä sodasta. Sä johdat arabityötä Avainmediassa. Mitä arabityölle ja muslimin parissa tehtävälle työlle tänään kuuluu?
No, kyllä kuuluu hyvää ja aina lähetystyössä niin parempaa saa kuulla. Koska niin kauan kuin ihmisiä ei ole vielä tavoitettu Kristuksella, niin paljon on työtä. Ja kyllä täytyy sanoa, että muslimimaailmassa syntyvyys tapahtuu ja lapsia tulee. Ei ole ihan sen mukaan uskon tullut. Tulee tuhansittain ihmisiä uskoon meidän työmme kautta 25 vuoden aikana, kun meillä on Al-Hayat-kanava. Niin uskallan väittää, että monta 100 000 ovat tulleet uskoon, mutta se ei riitä. Kun esimerkiksi otetaan Egypti, niin joka 8. kuukausi on 1 000 000 enemmän egyptiläisiä. Ja saatiinpä sitten koko muslimimaailmaan. Kyllä kuuluu hyvää, mutta tehokkaampi, enemmän työntekijöitä ja lähetystyöntekijöitä ja lähetysorganisaatioita tarvitaan.
Eli mä nappaan tuosta Egyptistä kiinni. Eli siis kasvaako Egyptin kansa noin voimakkaasti, että siellä on niin suuri syntyvyys?
Kyllä kasvaa. Eli silloin kun minä aloitin tämä lähetystyötä 35 vuotta sitten, niin Egyptissä asuu vajaa 60 miljoonaa, tänä päivänä 110 miljoonaa.
Missä maassa, muslimimaassa, niin evankeliumi menee nyt erityisen vahvasti eteenpäin?
Eniten kasvaa, sanotaan näin, että prosentuaalisesti niin Iran, vaikka se ei ole arabimaa, mutta se on meidän työkohdemme myös, niin se on maailman nopeimpi kasvaavaa seurakuntaa tällä hetkellä.
Mutta onko siellä yhtään näkyvää kirkkoa? Saako siellä olla kirkkoa?
Se on maanalaisia seurakuntia. Joo. Sitten Algeria. Joo. Siinä tulee paljon ihmisiä uskon. Egypti tietenkin. Tänä päivänä niin Irakissa, Pohjois-Irakissa, Pohjois-Afrikassa ihmiset tulee uskon. Mutta Algeria ja Iran, sanotaan näin, että niissä on huomattavaa kasvua. Sitten tulee jopa suljettujakin maita, niin kuin Somalia, Saudi-Arabia. Kyllä meillä saadaan paljon uutisia, että siinä on tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä tulee uskoon.
Miten te saatte viestiä esimerkiksi nyt sieltä Iranista, kun siellä todellakin seurakunta on maan alla ja vainot on kovia, niin kuin monissa muissakin näissä maissa, mitä mainitsit. Niin, mutta miten te saatte sitä niin kuin palautetta sieltä?
No meillähän tietenkin me tehdään työtä niin kuin sosiaalisen median kautta ja median kautta ihmiset kirjoittaa, kommentoi, lähettää sähköpostia tai viestiä. Mutta meillä on myös paikan päällä olevaa porukkaa. Meillä on henkilökunta, joka on siellä maan sisälläkin. Eli niiltä me saadaan paljon raportteja. Jotkut tulevat joskus kerran vuodessa, ne tulee iso ryhmä maansa ulkopuolella, niin menee kasteelle. Ihan iso kastejuhlat, niissä on joskus, kastejuhlissa on 200-300 kerran.
Se on huikeeta. Onko sun esimerkiksi turvallista käydä Iranissa tämmöisenä niin kuin tunnettuna evankeliumin työtä tekevänä?
Ei ole turvallista, ainakin siis lähetystyöntekijöille eikä entisille muslimeille, joka on kääntynyt kristityksi, mutta tapoja löytyy.
Miten jos me, ootko käynyt muuten Iranissa?
Itse en ole käynyt Iranissa, mutta olen käynyt aika monissa maissa kyllä.
Joo. Kun menet johonkin maahan, niin kun mainitsit, että olet Israelin kansalainen ja Suomen kansalainen, niin kummalla passilla liikut?
No se riippuu maasta, mutta kyllä mä liikun Suomen passilla, että se on niin kuin turvallisempi, mutta joissakin maissa liikun kyllä Israelin passilla ja se menee ihan niin kuin hyvin. Ja Jordania esimerkiksi mieluummin mä menen Israelin passille kuin Suomen passille.
Niin, Jordaniallahan on rauhansopimus Israelin kanssa.
Kyllä, kyllä näin on.
Miten Jordaniassa muuten niin kuin evankeliumi saa jalansijaa? Onko sulla siitä käsitystä?
Jordaniassa ei voi sanoa, että siinä on niin suuri herätys, ja kuitenkin se on pieni maa. Ja kristittyjä siellä on, arvioidaan niin evankelisia Jordaniassa, se on noin 5000 molemmin puolin. Mutta entisiä muslimia, niin uskallan väittää, että 1000 ja 2000 välillä löytyy, joten se ei ole mitään suurta, mutta kuitenkin työ menee eteenpäin ja me toivotaan ja rukoillaan, että Jordaniaan enemmän satsataan siihen, mutta Jordaniahan on myös maa, jossa on paljon pakolaisia sekä Irakista sekä Syyriasta. Niiden parissa tulee paljon ihmisiä uskoon.
Ja eikö siellä ole palestiinalaisiakin aika iso vähemmistö? Muistelen, että jotain 1,5 miljoonaa.
En tiedä, onko se vähemmistö, se on jo enemmistö.
Niin, saattaa olla jo enemmistö, joo.
Niin, on siis palestiinalaistaustaisia Jordanian kansalaisia on paljon. Jopa siinä on semmoinen vitsi, yleensä niin kuin sanotaan siellä Jordanissa, niin kun kaksi palestiinalaista keskustelee ja sanoo toisille, että oho, jordanialaisia alkaa olla paljon täällä. Eli siis niitä on paljon. Jotkut sanoo, että se on 70% Jordanian kansalaisista on palestinalaistaustaisia.
Se on paljon. Olen itse käynyt pari kertaa Jordaniassa ja siitä maasta jonkin verran tiedän, että siellähän on näitä niin kuin perinteiset vanhat kirkkokunnat on siellä ikään kuin näkyvästikin läsnä ja uskonnonvapaus näin ainakin olemassa. Mutta ilmeisesti evankelisilla on tiukempaa ja varsinkin jos olet muslimitaustainen.
Evankelisella on ihan vapaa kyllä, että siellä voi olla evankelisia seurakuntia kyllä. Ja ne saa kokoontua ja ei ole mitään. Se on ihan uskonnon vapaus näin sitten tietenkin. Sä voit harrastaa omaa uskontoa, mutta älä sitä levitä muslimeille.
Joo, näin muistan kuulleeni, että uskoa saa, mutta kertominen kielletty.
Kyllä, uskoa saa ja pidä sen salassa.
No miten millä tavoin muslimia kannattaa lähestyä, kun haluaa hänelle kertoa Jeesuksesta? Mikä on se, joka puhuttelee?
No sanotaan näin, että jos minulla olisi niin kuin semmoista niin kuin 1, 2, 3, 4, 5 ohjeet, niin sanoisin ne aina. Mutta ensimmäinen asia pitäisi tietää, että henkilökohtainen todistus Kristuksesta, Kristuksen kokemuksesta niin kuin mun elämässä, se on kaikilla siis aseena ja hyväke ase. Koska ihmiset tykkää kuulla tarinoita ja kertomuksia. Jos minä kerron, mitä mulla on tapahtunut, niin se on todistus. Ja tämä on niin kuin ensisijaisesti. Toinen asia on se, että jos sä väität olevasi kristitty, niin elä sen mukaan. Älä elä ihan toista elämää kuin mitä sä sanot. Ja ihmisillä on aivot, muslimilla on aivot. Ne miettii ja ne ajattelee ja katsoo, että miksi tuo kaveri, joka pitää olla mielestäni väärä uskon, niin hänellä on erittäin hieno elämä, rehellinen, elää Jumalan tahdon mukaan. Ja minä, joka mun pitäisi omistaa niin kuin se paras uskonto koko maailmassa, niin en elä sitä. Niin herättää niissä semmoinen kateus, positiivinen kateus, ja voi aiheuttaa niin, että alkavat sitten kysyä kysymyksiä. Ja jos ne kysyy kysymyksiä, niin meidän täytyy olla valmiina kertomaan siitä armosta, mitä meillä on.
No mitä on sellaisia tyypillisiä esteitä, joita muslimilla on kristityksi kääntymisessä?
Ensimmäinen ja suurin pelko. Pelkäävät, koska islamin uskonnosta kun lähdet pois, islamin uskonto antaa muslimeille oikeus sinua tappaa. Joten monet eivät ole valmiina maksamaan sen laskun, sen hinnan. Eivät luottaa, että Jumala todella, jos hän sanoo, että jopa hiuskarvakan päästänne ei tipu ennen kuin Jumala, taivaallinen isä, antaa siihen lupa. Pitäisi uskoa siihen. Ja toinen asia on se, että muslimithan elää yhteisössä. Se on perhe, se on umma. Sano umma arabiaksi on yhteisö. Ja se sanan juuri on äiti, umma. Niin jos sä tulet uskoon, sä joudut tästä yhteisöstä pois. Siinä on sosiaalinen elämä, siinä on perhe, siinä on ystäviä, siinä on työ. Kaikki. Jotkut eivät ole valmiina luopumaan siitä.
Joudutko sä eroon lapsuuden perheestäsi, kun käännyt kristityksi?
No alussa oli vaikeaa, mutta kun pitäisi muistaa, että mun perhe on Israelin arabia, ne on elänyt erilaisissa niin kuin kulttuurissa ja ympäristössä. Ja meillä oli erimielisyyksiä alussa, mutta siinä ei mennyt kovin hirveän monta vuotta ennen kuin mä itse soitin. Ja että mä olen tulossa käymään, mä otin minun lapsia, niin menin sinne ja ne otti meitä tosi hienosti. Taas meni pari vuotta tai vajakin, kun ne tiesi, että minä olen en vaan kääntänyt kristityksi, vaan minä olen lähetystyöntekijä. No taas oli erimielisyyksiä ja sitten rakennettiin taas rauhaa ja myöhemmin sitten kun perustin tämä Al-Hayat-kanava, niin sekin oli ihan iso juttu, mutta Jumala käänsi tämän voitoksi, koska minun äitini näki yksi niistä ohjelmista, missä minä olin juontajana. Ja hän soitti minun vaimolleni ja sanoi, että sano Aaronille, että hän saa tulla kotiin. Eli tämä on Raamatun kohta, etsikää ensin Jumalan valtakunta ja sen ja kaikki annetaan teille. Siis ihan kaikki, mitä me toivotaan, on se, ensinnäkin sä annat Jumalalle se kunnia, mitä hänelle kuuluu, ja et koskaan pety.
Tähän on hyvä päättää. Tämä oli viikon seurakuntalainen podcast. Kiitos seurasta ja kiitos vierailusta, Aaron Ibrahim. Ensi viikolla jälleen uudet aiheet. Olkaa kuulolla.